มีใครยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างไหม
有没有谁还没有看到过自己的变化和改变的？
มีใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เปลี่ยนเลย？
有没有谁感觉到自己根本没有变化的？有吗？
ที่จริงทุกคนก็เปลี่ยนไปพอสมควรภายในระยะเวลา9วัน。
事实是，在座的每一位在这九天的时间里面，实际上都有相当大的变化。
ตอนนี้จิตของหลายคนในที่นี้ก็เริ่มมีสมาธิที่ถูกต้อง
在座的有好几位心已经开始有了正确的定。
พอผมเริ่มมองไปมองมาก็เลยเพ่งหมดเลย
结果老师看来看去的结果所有人全都是紧盯跟专注了
ที่จริงนับจากนี้นะคือพอเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องซ้อมแยกธาตุแยกขันธ์เรื่อย
ๆ事实上当我们的心有了禅定之后我们就开始去训练去练习去分离五蕴
นั่งรู้สึกตัวไปสบายๆไม่เพ่งจ้องเนี่ยจะเริ่มรู้สึกได้ว่ากายกับจิตเป็นคนละตัวกันมีใครยังดูไม่ออกบ้าง
轻松自在的去坐着然后去不用去紧盯不要去专注然后就会看到身跟心是两个不同的部分有没有谁还没有看到身跟心是两个不同的部分的
กายกับใจพอมันแยกกันแล้วที่เหลือก็เราก็มาพิจารณานามธรรมเนี่ยขันที่เหลือสี่กองให้แยกกัน
一旦我们可以照见到身跟心是两个不同的部分之后接下来我们就是去看这个心也就是另外四个部分它们是合在一起的
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจัดอยู่ในนามธรรมทั้งหมด
也就是受想行识这个是所有的都是属于名法
นั่งไปสบายเนี่ยพอเริ่มเมื่อยก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในกายไม่ใช่กาย
然后就是这样轻松自在的坐下去然后就会有酸胀产生然后就会看见这个酸跟胀它不是身体
ถ้านั่งโดยไม่ขยับเนี่ยสักช่วงหนึ่งเริ่มเมื่อยเราก็จะรู้สึกได้ว่าพอเริ่มเมื่อยนะใจก็จะเริ่มไม่สบายแล้วความไม่สบายนี้นะเป็นความปรุงแต่งอันหนึ่ง
然后如果我们继续坐下去然后不改变任何姿势这个酸胀就会慢慢的这个加强一旦这个酸胀越来越强烈之后我们的心就会开始有一些动荡不安这个就是属于心在演绎在造作
ความปรุงแต่งเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ใจ
这种演绎跟造作其实它也不是心
ที่จริงจิตมันเป็นอรูปคือมันไม่มีรูปร่าง
事实是心它是属于无色也就是它是无形无相的
นั้นเวลาเราจะดูจิตเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ตัวจิตตรง
ๆ因此我们观心的时候我们并没有直接去看到心
เราจะดูสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตท่านเรียกว่าเจตสิก
我们只是会去看到的是跟心在一起的那个佛陀称之为心所
ก็คือเวทนาแล้วก็สัญญาแล้วก็สังขาร
也就是受想行
สามตัวนี้เป็นเจตสิกเป็นขันธ์ที่เกิดร่วมกับจิต
这三个就是心所它是这三个蕴是跟心同时生灭的
เพราะฉะนั้นเราไม่ดูจิตตรง
ๆ因此我们并没有直接去看心
ดูจิตตรงๆเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเจตนาดูจิตตรงๆนะเราจะทำสมถะ
无论何时只要我们有刻意的在直接去关心那个就在修习奢摩他
นั้นเราก็จะดูเฉพาะเวทนาสัญญาแล้วก็สังขาร
因此我们只是在看这个受想行
ส่วนขันสุดท้ายเนี่ยคือวิญญาณขัน
至于最后一个运也就是四运
วิญญาณขันเนี่ยทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
这个四运它的职责就是去知道来自于六根的这些信息就是眼耳鼻舌身心
ฉะนั้นเวลาเราดูจิตนะปกติเราก็แยกเป็นสองประเภทก็คือดูเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยเราจะดูจิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้งหก
因此观心有两种方式一种观心的方法就是观跟心同时一起生灭的这个心所也就是受蕴想蕴和行蕴然后有另外一种方式的观心就是直接观六识也就是眼耳鼻舌身心这个六个根门的六识
อันนี้ฟังไว้ก่อนวิญญาณขันธ์เนี่ยจะดูยากนิดนึง
这个可以先学习了解一下因为这个四蕴观起来是比较困难的
คือมันจะดูยากหน่อยนึงสติเราต้องไว
因为它难度有点大因为这个觉性的速度一定要足够的快
แล้วถ้าเราไม่ชำนาญในการวางจิตเนี่ยเจตนาไปดูวิญญาณขันธ์มันจะกลายเป็นไปเพ่งอายตนะ
如果我们不是特别的精通的话我们就会很容易演变成去紧盯专注六个根门
นั้นเราดูความรู้สึกไปง่าย
ๆ其实最简单的就是去观察一下自己的感受感觉
อันนี้ดูง่ายแล้วก็เหมาะกับพวกเราทั้งหมดเลยในที่นี
้这个比较容易而且也适合我们在座的每一位
เมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์สุรวัตรแล้วนะได้ดูดีวีดี
然后这我们已经听过那个阿江苏拉瓦的法堂包括也有看那个 DVD
อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ทำสมถะไม่เก่ง
那个阿江苏拉瓦他修习禅定并不是很厉害
คือไม่ได้เน้นเรื่องการทำสมถะเลย
所以他根本没有着重从这个禅定这一块去着重去讲
สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือมีสติรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวแค่นั้นเอง
那他主要就是有决心的去觉知自己有决心的去觉知自己就这样而已
พวกเราก็ทำแบบนี้อ่ะ
那我们大家也可以这么修
เพราะพวกเราไม่เหมาะกันพวกเราในที่นี้ดูแล้วคงไม่ได้เชี่ยวชาญทำสมถะ
因为在座的各位看起来并不是在禅定这一块非常精通的人
เพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดที่จะเลือกดูว่าตัวเองนะเหมาะกับอะไร
因此我们一定要很聪明的去懂得去选择说我们比较适合观什么
คือเราฟังธรรมในช่วงแรกเนี่ยมีการอธิบายว่าการเจริญปัญญานะมีปัญญานำสมาธิมีสมาธินำปัญญามีปัญญาและสมาธิควบคู่กัน
这个解脱有三条途径一个是以定来引领智慧一种是以智慧引领禅定第三种就是定慧同步进行
ของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะฟึบฟึบฟึบฟึบฟึบดูแล้วก็ปัญญานำสมาธิ
那我们在座的所有的人在内其实都是比较适合那种以智慧来引领禅定的
เพราะฉะนั้นสมาธิหรือสมถะเนี่ยเราจะใช้กรณีที่เราต้องการพักผ่อนจิตใจเท่านั้น
因此我们修习禅定或者是修习奢摩他只是为了让心需要休息的时候才会去休息
งั้นเราจะทำสมถะนิดหน่อยพอให้จิตนะได้พักผ่อนได้มีพลังไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปแล้วก็เอาจิตที่พอมีความชุ่มชื้นแล้วก็มาทำงานต่อ
我们只是利用这个奢摩他或者是禅定，能够让心可以休息一下，然后让心有足够的这种心情，有这样的力量呢，继续来开发智慧。
พวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นพวกที่เหมาะสมกับการใช้ปัญญานำสมาธิสมาธิที่เราได้นะจะเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นทีละขณะคือคณิกะสมาธิ
我们在座的各位是适合是以智慧来引领禅定的，这种禅定是属于刹那定，就是每一个刹那每一个刹那的。
คณิกะสมาธิเนี่ยที่จริงฟังดูเหมือนกับว่ามันเป็นสมาธิที่ดูเหมือนน่าดูถูกว่ามันแค่เกิดขึ้นทีละขณะไม่เหมือนคนที่ทำสมาธิเก่งๆอย่างที่เราเคยวาดภาพว่านักภาวนาในอดีตเนี่ยทำสมาธิได้มาก
这个刹那定看起来好像跟那个我们想象的或者是我们听到过的那种很修习禅定很厉害的人，好像根本无法跟他们那种禅定相提并论。我们往往会看不起刹那定。
ที่จริงนะขณะที่บรรลุมรรคผลเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าใช้แค่หนึ่งขณะจิตเท่านั้นเอง
事实是，这个有非常有名的师父曾经这么说：一个真正体，这个见法开悟的时候，其实只是用到那个刹那定，就是一刹那。
พอแล้ว
แ
ค่น
ี้
สมาธิ
这个刹那定就足够了。
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งมีพระภิกษุอยู่รวมกันเนี่ยท่านก็พูดว่าในบรรดาพระอรหันต์500รูปเนี่ยมี60รูปที่ได้อภิญญา6 60รูปได้วิชา3มี60รูปนะท่านเรียกว่าอุคโตภาควิมุตติคือ60 60 60เนี่ย180 180เนี่ยคือท่านที่ทำฌานได้ส่วนที่เหลือนะอีก300 6 6 6 6 38อีก320เดินมาด้วยคณิกะสมาธิ
佛陀时代，佛陀曾经指着下面的这个比丘，然后这个有500位比丘是阿罗汉，然后给其他人开示说，在这500位阿�罗汉之中，有60位是这种，有60位是修这种三明，然后修三明，然后达到解脱的阿罗汉，有60位是六通的阿罗汉，有那个60位是那个八解脱的阿罗汉，然后其他的320位是属于这种刹那定产生的阿罗汉。前面的三种阿罗汉是一定要有禅定功夫的人，而且禅定功夫非常厉害。后面的320位就是没有什么禅定功夫，只是属于这种刹那定的。
ก็คือพวกเราก็เป็นแบบ320
那我们在座的各位也是属于那个320位内中的那种特质。
หลังจากที่เข้าใจธรรมะแล้วนะการทำสมถะก็จะง่ายขึ้น
一旦我们有见法开悟之后，我们再来回来修习这个奢摩他就会更加容易一些。
นั้นต้องดูว่าต้องฉลาดอันหนึ่งก็คือต้องพิจารณาให้ดีว่าตัวเรานะเหมาะกับอะไร
因此我们一定要聪明然后知道说什么东西适合我们自己
นั้นกลับไปเดี๋ยวบางทีอาจจะไปเผลอไปอยากทำสมาธิเยอะๆเดี๋ยวทำแล้วก็การภาวนาก็เพี้ยนไปอีก
不然的话大家回去以后然后自己一迷糊然后就去修起奢摩他或者是修习禅定起来结果让我们的修行开始走入一种误区
อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเนี่ยคือการพูดธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยผู้สอนก็เนื้อหาในการนำมาพูดเนี่ยไม่เหมือนกันหรอก
实际上，包括每一次老师和师傅们给大家分享的、分享出来的，其实每一次是不一样的。
หลักเหมือนกัน
核心的原则是一样的，
รายละเอียดไม่เหมือนกัน
แต่是具体的一些细节是不同的。
แล้วก็เนื้อหาธรรมะบางส่วนก็ไม่ได้มานำเสนอทุกครั้ง
然后也并不是每一次都在讲到同样的细节跟重点。
ฉะนั้นเดี๋ยวพวกเรากลับไปนะวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รับแจกที่อัดไว้ทั้งหมดรวมทั้งคอร์สที่หนึ่งด้วยให้เราไปฟัง
然后在最后大家离开的时候，我们这里会给大家结缘这种视频跟音频，就是我们在这里面所有的那个摄像的和那个录制下来的，然后包括还有第一期的这个所有的音频跟视频。
เราไปฟังดูเราก็จะพบว่าเนื้อหาจำนวนมากที่พูดในคอร์สที่หนึ่งก็ไม่ได้พูดในคอร์สนี้
大家如果有去听的话，就会知道说，其实，在第一期禅修上面讲的一些内容，并没有放在第二期再讲。
เราไปฟังเราก็จะเข้าใจภาพรวมของธรรมะมากขึ้น
如果我们把它拿回去听的话，我们对整个的这个修行就会更加的清楚和更加的明白。
แล้วก็สมมุติเราไม่มีโอกาสมาอีกเราก็รอฟังของครั้งที่สามครั้งที่สี่
那假设如果我们以后再没有机会回来了，我们以后也可以听第三期的，或者是以后的。
คือพวกเรากลับไปเนี่ยต้องพยายามช่วยตัวเองอย่างหนึ่งคือพาตัวเองนะให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกับการภาวนา
再有大家回去以后尽量要懂得自己去帮助自己，就是要尽量给自己去寻找那些有利于自己修行的环境跟氛围。
เช่นเราอาจจะฟังธรรมะทุกวันเป็นต้น
比如我们可以选择每一天都听法。
มันจะเตือนเราเรื่องหลัก
这样就会反复的在提醒我们这个修行的核心。
ฟังไปเรื่อยเนี่ยแล้วภาวนาไปเรื่อยพอเห็นผลมากขึ้นนะศรัทธาในพระศาสนาก็จะมากขึ้น
随着我们这个时间的推移，我们不停的听，不停的去实践和修行，我们在佛法这块的信仰心就会慢慢的加强。
แรกๆทุกคนก็จะมีศรัทธาแต่ว่าเป็นศรัทธาในลักษณะที่ว่าท่านเรียกว่าต้องน้อมใจเชื่อต้องพยายามเชื่อ
但是我们最开始对于佛教的信仰，就是我们只是在尽量是让自己去信仰佛教。
พอภาวนาเริ่มเห็นผลมากเข้ามากเข้าเนี่ยศรัทธาจะมากขึ้นเองความขยันก็จะมากขึ้น
随着我们的修行的深入，然后我们自己的进步的提。包括我们自己在修行上面的进步和提升，然后我们这样对于佛法的这种信仰就会越来越多。
คือความขยันที่มากขึ้นตอนหลังเนี่ยมันจะไม่ต้องบังคับตัวเองมาก
而且之后这个自己的这种精进自然会加强，而且如果这种精进加强是这个心自然自己会去精进用功，而不用去强迫自己要去用功。
คือมันจะภาวนาอย่างมีความสุขมากขึ้น
而且那个时候以后的修行就会越来越感觉到快乐
ถ้าเป็นภาษาบาลีท่านก็ว่ามีฉันทะ
如果是巴利文叫做ฉันทะ
คือการภาวนานะภาวนาอย่างมีความสุขไม่ได้คิดว่ามันจะมีลักษณะของคนที่ขยันนะสองแบบ
这个一个精进修行有两种形式
มีคนที่ขยันมากแล้วก็อะไรก็ไม่ทำสู้อย่างเดียวเลยด้วยความหวังว่าจะได้ธรรมะด้วยความรวดเร็ว
然后有一种人就只是一味的修行什么东西其他东西一概不管就是只是希望以最快的速度可以去见法的
มีอีกแบบนึงนะภาวนาด้วยความสุขไม่ได้สนใจหรอกว่าจะได้ธรรมะเมื่อไหร่
有另外一种形式一种人就是他很有快乐的去修行他并没有寄希望说什么时候可以开悟
เราว่าประเภทไหนมีความสุขมากกว่ากัน
我们大家认为是哪一种修行的人会更加的快乐一些？
ใช่อย่างที่สอง
对，就是第二种。
บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าคนที่เดินวันละสิบชั่วโมงเนี่ยจะได้ธรรมะเร็วกว่าคนที่เดินวันละหนึ่งชั่วโมง
这个也就是说，并不说是一个人进行十个小时，这个开悟的速度就会快过那个一天只是进行一个小时的人。
ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ทำมากหรือน้อย。
重点不在于说他是修了多还是少。
ประเด็นอยู่ที่วางใจถูกหรือเปล่าอันหนึ่ง。
重点是在于说他的心是否正确。
มันมีความต่างนะระหว่างการทำความเพียรเนี่ยที่ท่านบอกว่าทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลส
这个佛陀有讲过，就是这个精进是为了去燃烧自己的烦恼习气。
กับอีกอันหนึ่งเนี่ยให้กิเลสนะเป็นตัวบงการที่จะทำให้เราปฏิบัติให้มากๆ
再有一种就是他们是让烦恼习气然后去压迫自己或者是去推动自己多多的修行。
แยกออกไหม
大家能够分清吗
คือถ้ามีความเพียรแผดเผากิเลสเนี่ยลักษณะก็คืออยากภาวนานะมีความเร่าร้อนเนี่ยก็จะมีสติรู้ทันว่าอยากภาวนา
比如一个人就是他非常想精进用功可以去见法开悟就是只是及时的知道自己想要去修行
พอกิเลสความเร่าร้อนในใจนะถ้าสติรู้ทันความเร่าร้อนเนี้ยดับลงทีนี้เราก็มาภาวนานะด้วยเหตุด้วยผลสมควรทำเราก็ทำ
一旦如果我们有决心呢，即使知道我们心有想要修行，这个想要修行的这个欲望就会灭除。当然了，要看一下，就说如果应该修行，就要去修行。
那，กลับไปก็เวลาจะภาวนาก็คือความหวังเนี่ยต้องมีทุกคนนะผมบอกมันต้องมีความหวังทุกคน
老师想告诉大家的就是每一个人一定会有期待的这个每一个人一定都会有一个期望的
แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ความโลภมันครอบงำใจนะขณะที่ภาวนาเนี่ยสติจะไม่เกิดจริง
但是什么时候如果我们被那个贪心在推动我们去修行那个修行不是真的
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกิเลสครอบงำใจไม่เห็นนะในช่วงเวลา1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงที่เราลงไปภาวนาเนี่ยขณะนั้นนะสติตัวจริงจะไม่ค่อยไม่เกิด
为什么因为烦恼习气如果它有在控制我们的心我们没有及时的看到那个时候我们用功半个小时一个小时那个真正的觉性并没有升起
ก็กลับไปก็ดู DVD ทุกวันฟังทุกวันแล้วก็ทำในรูปแบบทุกวันตามสมควรที่เรามีเวลา
所以回去以后每一天都要听法每一天都要去看这个视频然后每一天都要在固定的形式里面去修行当然了也要看根据自己的这个时间来合理的去安排
ไม่ใช่ว่าเลิกประกอบอาชีพแล้วก็ภาวนาอย่างเดียว
并不是说就彻底的辞掉了工作就只是一味的修行
ที่วัดนะก็มีคนแบบนี้เหมือนกันคือทิ้งทุกอย่างมาภาวนา
在寺庙也同样有这样的人他们就是放下所有的一切然后一味的修行
แต่ว่าอัตราส่วนเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของคนที่ทิ้งทุกอย่างมาเพื่อภาวนาแล้วได้นะผมดูแล้วน้อยกว่า
那如果从百分率来比的话这个来看的话老师说看就说是那个真正放下所有一切来修行最后能够开悟的反而会这个百分比上面会更少一些
ผมเองผมก็มีธุรกิจผมก็ทำงานมาก
老师自己也是也有自己的工作而且是事务非常的繁忙
หมอนัทนะก็เป็นหมอเวลาพักผ่อนก็ไม่เยอะนอกจากเป็นหมอในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์สอนด้วย
这个阿姜拉他本身是一位医生，他除了是医院的医生以外，他还是一位老师，所以他的工作也是极度的繁忙。
อาจารย์สุรวัตรก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
阿姜สุรวัตร他也是这个、大学里面的一位教授。
คนจำนวนมากที่เข้าใจก็เหมือนพวกเรานี่แหละคือต้องทำงาน
绝大部分这个最后能够见到法的人，就像我们在座的各位一样，他们都有在工作。
นั้นอย่าไปคิดว่าการภาวนานะอย่าไปคิดว่างานเนี่ยหรืออาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยจะขวางการภาวนาจริงๆเข้าใจผิด
别误以为说我们自己的工作和职业对我们的修行是有障碍的，那样的理解是错误的。
ที่จริงสมมติงานเยอะนะโอ้เรารู้สึกว่าเวลาทำในรูปแบบเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้ารู้ทันว่าใจเร่าร้อนนะอยากจะเร่งทำงานให้เสร็จเพื่อไปภาวนาและเห็นความเร่าร้อนของใจขนาดนั้นนะภาวนาถูกต้อง
比如如果我们的工作特别忙，然后我们会心里面特别着急，然后会特别的不舒服，说这个根本没有时间可以在固定的形式里面修行。如果我们能够及时知道我们当下的那份急切，然后那份不舒服，这个已经是在修行了。
คือถ้าวางใจถูกนะมันภาวนาได้เรื่อย
ๆ如果心是对的，这个修行就可以一直持续下去。
เมื่อใดก็ตามที่เราพยายามเร่งงานทุกอย่างตั้งแต่เช้ายันเย็นให้เสร็จเพื่อที่จะไปภาวนาหลังจากที่งานเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้วางใจผิด
这个如果我们只是如果我们急着去把所有的工作去做完，等到把所有的工作都做完了之后，急着再去修行的话，这个我们已经错了。
จริงๆการภาวนานะถ้าเราฉลาดเนี่ยมันจะกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
在修行这一块，如果我们够聪明的话，其实修行跟这个我们的生活和工作完全是水乳交融的。
อีกอย่างหนึ่งคืออย่าโลภมากอย่าหวังว่าจะได้มรรคได้ผลภายในวันนี้ในวันพรุ่งนี้。
再有一点就是别太过贪心，就一定寄希望说我今天一定要见法，或者是一定要在明天可以开悟。
แล้วก็ต้องอดทน
一定要忍耐
ผมยกตัวอย่างนะอย่างคนเนี้ยซีมู่เนี่ยมาปีที่แล้วผมก็เจอจิตนะใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเริ่มขยับถ้าไม่อดทนนะเลิกไปซะก่อนวันนี้นะก็จะไม่มีโอกาสที่ใจเป็นแบบนี้วันนี้
比如像西木，因为之前老师有见过他，然后如果他已经放弃修行，这个西木现在的心就不可能到今天这样的一个状况，就是一个一步一个脚印的在往前进。
มันท้อได้ทุกคนแหละเวลาเรามีความหวังนะแล้วเรารู้สึกว่าทำไม่ได้สักทีเนี่ยบางช่วงก็ท้อเป็นธรรมดา
每一个人都会有气馁，但我们有希望，没有我们的结果并没有像我们希望的那么好。每一个人都会有气馁，想要放弃，这是很正常的。
ท้อได้นะ，แต่ไม่เลิก。
可以气馁，但是不要放弃。
มันต้องอดทน，ถ้าอดทนอย่างเดียวเนี่ย，แล้วค่อยๆทำไป，ถ้าหลักถูกนะ，เมื่อถึงเวลามันจะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเราอาจตัวเราเองเนี่ยอาจจะดูไม่ออกถ้าเราวัดความก้าวหน้านะเป็นวันๆเนี่ยดูยากวัดความก้าวหน้าเป็นอาทิตย์เนี่ยดูยากถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอฟังธรรมบ้างภาวนาบ้างเย็นๆค่อยๆภาวนาไปทุก3เดือนเนี่ยตรวจสอบตัวเองทีหนึ่งเราจะพบว่าเราไม่เหมือนเดิมหรอก
我们一定要忍耐然后我们要知道要了解到修行的核心的跟原则然后我们就是不要放弃然后每一天都持续的去修行然后当然了我们不能只是说拿一天来做对比说我们自己的是否进步我们可以拿一个时间段比如说三个月或者是六个月来做一个衡量说看看我们自己是否有进步
เมื่อกี้สองเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เขามาบวชที่วัดป่าสุขโตนะปีแรกทำอะไรก็ไม่เป็นพ ภาษาก็ไม่มีคนช่วยนอนร้องไห้อยู่ในกุฏไม่รู้จะทำยังไง
刚才宋在给老师分享过，第一年来到泰国的时候，在苏卡多的第一年，语言又不通，然后不知道该怎么做，然后只是一个人躺在这个疗房里面大哭。
มันเป็นอย่างนี้แหละเชื่อไหมผมเองนะผมก็เคยนั่งร้องไห้อยู่ที่วัดนี่แหละเพราะรู้สึกว่าภาวนาไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ดังที่อยากได
้相信吗老师一样曾经也是在寺庙里面也在哭哭过就是因为自己的修行并没有自己想象的那个样子
ถ้าวันนั้นท้อแล้วเลิกไปนะก็ไม่มีวันนี
้如果那一天有气馁就放下了就不会有今天
อดทนนิดนึงแล้วก็ทำให้ต่อเนื่อง
因此大家要忍耐然后就是要持续的修行
คารวะนะหลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยๆว่าจุดอ่อนที่สุดเนี่ยคือความต่อเนื่อง
这个对于居士来讲龙婆巴木尊者曾经有开示就是居士的一个不足点就是修行不持续
คือทุกคนนะก็รู้ว่าภาวนาเป็นของดีภาวนานะทำให้พ้นทุกข์ได้แต่ทุกคนนะก็จะมีเหตุผลจำนวนมากที่จะทิ้งการภาวนาไปก่อนแล้วไปทำอย่างอื่น
这个每一个人都知道修行很好每一个人都知道修行可以带领我们离苦可是我们每一个人都会有这样的原因或者是那样的原因让我们暂时放下修行去做别的事
儿แล้วก็ทุกคนก็มักจะทำสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ก่อนและทำสิ่งที่มีประโยชน์นะทีหลัง
而且每个人往往都会优先的去考虑那些毫无意义去做那些毫无意义的事情然后把那些有意义的事情往往放在后面才做
เช่นขณะที่กลับมาถึงบ้านแล้วยังมีแรงอยู่แทนที่เราจะไปภาวนานะคนจำนวนมากก็เล่น Facebook QQ เช็คอีเมลแล้วก็เล่นทุกอย่างเล่นเกมออนไลน์จนเหนื่อยเต็มทีแล้วรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วก็เอาเวลาอีกสัก15นาทีก่อนนอนมาภาวนา
比如有很多人他们本身从这个工作单位回来之后还精力还比较旺盛的时候他们就去玩那个什么 Facebook 还有什么微信或者是那个 QQ 或者是这个电子邮件然后或者是去上网等到自己或者玩游戏然后等到自己累得差不多了然后再睡觉的前面15天，这15分钟左右才开始修行。
หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าคนแบบนี้นะเหมือนกับว่าเป็นพวกที่เอาดอกไม้เนี่ยที่เหี่ยวแล้วอ่ะใกล้จะเหี่ยวเต็มทีแล้วกลีบดอกก็ใกล้จะร่วงแล้วมาถวายพระ
龙婆巴木尊者对于这样的人有一个比喻，就像是我们已经把这个萎缩到已经都要都已经快烂的那个花，然后拿过去供佛。
คือเราต้องฉลาดนิดนึงนะคือเอาช่วงที่เราสดชื่นที่สุดแข็งแรงที่สุดเนี่ยสติสัมปชัญญะดีที่สุดเนี่ยมาภาวนาถวายพระ
因此我们一定要聪明一定要让把自己精力最好的时候然后头脑最清醒的时候然后这个所有的一切都是最好的那个时间然后拿来修行来供养佛
เสร็จแล้วเวลาเหลือก่อนนอนนะคุณเชื่อไหมคุณง่วงมากเลยคุณไปเล่นเกมนะคุณก็ยังเล่นได
้你相信吗就是在你睡觉之前的15分钟，也许你很昏沉了，然后很想睡觉了，你依然可以玩游戏。
เพราะฉะนั้นนะต้องสูตรของเราก็คือก่อนที่เราจะเล่นเกมก่อนที่เราจะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทุกชนิดเนี่ยเราตั้งกฎให้ตัวเองก่อนเราจะภาวนาก่อน
因此我们可以重新给自己制定一个规则就是我们在玩那个什么 QQ 微信或者是那些游戏之前我们先修行
ก็จะช่วยเราได้มาก
那样就会大大的帮助我们
ส่วนอื่นๆนะก็ไปฟังเอาในคอร์สที่1เนี่ยมีรายละเอียดมากมายที่ไม่ได้พูดในคอร์สนี้
然后其他的内容，大家可以去看第一期的很多的法堂和法宝，然后是有些部分是在这一期根本没有讲到的。
มีใครสงสัยอะไรบ้างถามได
้有谁有问题的可以问。
你好老师，前几天你在课上有提到吃节，今天早上在农坡帕默的早课上也提到了吃节，我想了解一下什么叫吃节。
เขาเคยได้ยินอาจารย์กับหลวงพ่อเล่าถึงโมหะเขาถามว่าโมหะคืออะไรครับ
อ๋อโมหะเนี่ยเป็นกิเลสชนิดหนึ่ง
吃节是一个是烦恼习气中的一种
โมหะเนี่ยหน้าที่ของมันนะลักษณะของมันเนี่ยจะทำให้เราเห็นสภาวะไม่ได
้这个吃节的一个特征就是会让我们看不见种种的现象和状态
คือเป็นกิเลสที่ทำให้เราเห็นสภาวะไม่ได้เช่นมัวมัว
比如那种模模糊糊的
หรือความฟุ้งซ่านมาก
或者是特别散乱
หรือใจที่มันซึมซึม
或者是心那个有点昏昏欲睡
คือขณะที่มีโมหะมันจะดูอะไรไม่ออกเลย
当我们的心如果有痴的话就会看不见
งง
发懵
我正在寻思老师说完了吗
เขากำลังคิดอยู่ว่าอาจารย์พูดจบแล้วหรือเปล่าครับ
คือที่จริงโมหะเนี่ยนะถ้าจะอธิบายโดยละเอียดเนี่ยมันอธิบายได้มาก
事实上如果要把痴结去比较详细的去讲解的话那个会讲的可以讲的非常的长篇大幅
อย่างโมหะเนี่ยท่านบอกว่าทุกครั้งที่มีกิเลสนะจะมีโมหะด้วย
比如这个佛陀开始说每一次有烦恼习气每一次同时都一定会有痴
เช่นมีโมหะเนี่ยจิตเคลื่อนจริงๆจิตเคลื่อนไปเนี่ยก็เป็นความฟุ้งซ่านอันหนึ่งเป็นโมหะชนิดหนึ่งเป็นความหลง
其实包括这个心的跑这个本身就是属于一种痴
แล้วก็ท่านก็บอกว่าทุกครั้งนะที่เรามีโทสะก็จะมีโมหะร่วมด้วยทุกครั้งที่เรามีราคะก็มีโมหะร่วมด้วย
而且每一次有贪都一定会有痴每一次有嗔都一定会有痴
ผมเองเนี่ยผมก็อธิบายได้ไม่ครอบคลุมหรอก
老师自己也无法对这一块做一个非常全面的描述
นี่เราจําไว้ง่ายๆว่าโมหะเนี่ยเป็นกิเลสซึ่งทําหน้าที่นะปิดบังไม่ให้เราเห็นสภาวะ
其实我们只需要简单的记一下就是这个痴啊它就是它的职责就是不让我们看到那个现象或者是状态。
谢谢老师。
ขอบคุณมากครับ。
老师，我自己就有一个很干扰我修行的一个习气，就是傲慢心，还有就是要比别人好的那个心，就是要怎么去调整，去在这个地方就是说有改进。
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองมีอัตตาจากขวานภาวนาของเขาเขาถามว่าทำยังไงจะให้ข้ามจุดนี้ได้ครับ
อัตตาคือความรู้สึกที่หมายถึงเป็นความรู้สึกว่าเราเก่งเราดีใช่ไหม
你的那个所谓的那个我慢或者是我大是不是觉得自己很厉害
分两个部分就是说我知道我不觉得自己厉害但是呢我就有强烈的要超就是说要比别人好的心比如说就很容易升起嫉妒然后如果没有别人好就很失落这样子就会比那个比较心就很强烈
เขาบอกว่าเวลาเห็นคนอื่นดีเขาจะมีอิจฉาหรือว่าอยากจะทำอะไรจะดีกว่าคนอื่นครับถ้าไม่ได้ดีกับคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเสียใจครับ
就自己做的有一点好的时候就会挺得意的那个就自恋自我满足那个感觉
บางทีถ้าหากเขารู้สึกว่าทำดีเขาจะรู้สึกว่าดีใจครับ
มันเป็นธรรมดา
这个是正常的。
嗯，像一茶呢，一茶变โทสะ。
这个比如说妒忌属于嗔心。
คือเราแยกกิเลสเนี่ยออกเป็นราคะโทสะโมหะจำไว้ง่ายๆนะสภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ใจไม่สบายเราจัดว่าเป็นโทสะทั้งหมด
比如说我们把烦恼习气归为三大类也就是贪嗔痴然后如果所有的会让我们心里面痛苦不舒服的那个都称之为嗔心
เช่นอิจฉาเนี่ยเป็นโทสะ
比如这个妒忌是属于嗔心
เหงาโกรธเสียใจเป็นโทสะ
比如这个无聊比如生气比如这个这一些都是属于嗔心
น้อยใจเป็นโทสะ
然后那种自卑也是属于嗔心
หวงของเนี่ยเป็นโทสะ
比如就是特别的爱护自己的东西这个也是属于嗔心
เครียดเป็นโทสะ
包括这种紧张也是属于嗔心
ทีนี้อิจฉาเนี่ยถ้าเราบอกว่าอิจฉาเป็นโทสะมันเป็นธรรมดาที่ภูมิธรรมเราเนี่ยนะมันจะต้องมีอิจฉาบ้าง
因为在我们现在的这种心灵水平是很正常的就一定会有这个妒忌心的
เพราะเราไม่ใช่พระอนาคา
因为我们不是三果的圣者
อันที่สองเนี่ยเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยมันเปรียบเทียบทุกคนแหละ
第二个就是那种比较每一个人都会比较的
ตัวเนี้ยเป็นกิเลสที่เราจะละในขั้นสุดท้าย
这个要想真正的去放去断的是在最后的阶段断的
คือเป็นกิเลสที่พระอนาคามีจะละ
也就是这个三果的圣者应该去断除的
ก็เราไม่ใช่คู่ชกอีก
因为他还不是我们的要对打的敌人
นี่หน้าที่เรานะพอมันเปรียบเทียบเนี่ยเราจะคิดเอาก็ได้เตือนตัวเองก็ได้ว่าเนี่ยกำลังหลงคิดไปตามอำนาจของกิเลสชนิดหนึ่ง
然后我们如果一旦发现这样的情况，我们甚至可以去用念头、用思维去帮忙自己，就是说这个正在在随顺自己的烦恼习气，正在迷失在念头里面。
การเปรียบเทียบเนี่ยเป็นธรรมดานะเปรียบทุกคนแหละเราเจอคนที่เราดีกว่าบ้างเจอคนที่เสมอกันบ้างเจอคนที่เราแย่กว่าบ้างเป็นธรรมดามันจะปรุงความรู้สึกหลังจากที่เปรียบเทียบแล้ว
这种比较这种对比是一个很正常的有时候我们会碰到有些人比我们厉害的有时候会碰到有些人跟我们差不多的有时候我们会碰到有些人比我们更差一些的然后这都是很正常的只是说在这种对比之后我们的心会造作一些感受出来
หลักก็คืออะไรรู้ไหมหลักก็คือต้องวางใจให้เป็นกลางว่าทุกสภาวะนะบังคับไม่ได
้核心是什么核心就是我们要保持中立的心去看待所有的一切
คือต้องวางใจว่าถ้าเราวางใจว่ากิเลสทุกตัวเกิดแล้วก็ดับนะจะไม่รังเกียจมันเท่าไหร่นัก
如果我们真的是看待所有的一切生起来都灭去然后所有的一切都不受我们掌控我们这样我们都不会有苦
กิเลสทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขวางไม่ได้ทำให้เราได้มรรคผลช้า
所有的烦恼习气它并没有减慢让我们见法的速度放慢
เราได้มรรคผลเร็วหรือช้านะขึ้นอยู่กับอินทรีย์เราแก่กล้าหรือเปล่า
这个我们之所以我们能够是快还是慢的去见法这个取决于我们的根气
นั้นอย่ากลัวว่ากิเลสตัวนั้นตัวนี้มันจะขวางทำให้การภาวนาเราล่าช้าไม่ใช่หรอก
别去害怕这个烦恼那个烦恼让我们的修行放慢不是那样的
นี่ผมก็ขี้ช้าเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ย
老师自己以前也一样是特别喜欢妒忌人的
เวลาเห็นใครภาวนาดีนะตัวเองภาวนาไม่ดีนะโหอิจฉามากเลย
然后如果看到有谁的修行很好自己的修行不好的话就会特别的妒忌
มันห้ามไม่ได้อะ
那这个完全无法去禁止和控制
เราได้แต่ยอมรับความจริงว่าขณะนี้นะเรารู้สึกอิจฉา
那只能接受当下的实相就是当下正在妒忌
แล้วก็ดูความอิจฉานะตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ดับไป
然后就去看这个妒忌存在不久然后就会灭去
อีกหน่อยนะพอเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเข้าใจว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะที่อยากมีความสุขไม่ใช่เราคนเดียวที่อยากดีพอใจนะมองในแง่มุมนี้บ่อยๆเวลาคนอื่นเขาดีเนี่ยเราก็ไม่อิจฉา
然后随着时间随着修行的深入我们对自己越了解也对别人会越了解我们就会知道说在这个世界所有的众生没有谁不希望自己快乐没有谁不希望自己可以远离痛苦了然后慢慢的这个妒忌心自然就会下降
เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนอื่นภาวนาดีเนี่ยเราอิจฉาได้ไหม
因此如果以后我们看到别人修行比较好我们可以妒忌吗
อิจฉาได้แต่ให้รู้ทัน
可以妒忌但是要及时的去知道
เวลาคนอื่นภาวนาดีแล้วถ้าใจอิจฉานะแล้วเราก็ไปบอกว่าอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่มีมารยาทดี
那比如以后我们看到别人修行很好然后我们嘴巴在上面在说说随喜你的功德这个是一个很有懂得礼节的人
แต่มันดีแค่มารยาทนะใจเป็นอกุศล
但是只是从礼节上面是很好但是心是属于不善心
ก็ให้รู้ทัน
就是要去及时的去知道
อะไรก็ได
้什么都可以
ให้ข้างหลังก่อนข้างหลังพยก
那先到最后那个先
你好老师我想请问一下就是我来之前一直没有一个固定模式的训练方式然后也没有找到然后也没有做这个事我希望老师给我一些指导找一个就是相对我来说比较合适的固定模式训练方式
ข้าถามว่าเขายังไม่มีอยู่ที่รูปแบบเขาไม่รู้ว่ารูปแบบของเขาควรใช้อะไรจะมัวกับเขาครับเขาขอแนะนำครับ
ถามแบบนี้ตอบยาก
你这样问很难回答
เอาหลักก่อนนะหลักเนี่ยเราจะเลือกรูปแบบที่เราจะใช้เนี่ยเราจะเลือกอันที่เราทำแล้วสติเกิดบ่อยจิตตั้งมั่น
这个可以从原则上面先来看然后我们做了任何一种形 一种固定的模式之后呢这个我们的决心可以升起的频率更高然后心可以安住
แล้วก็เลือกรูปแบบที่ทำแล้วใจไม่เครียด
然后选择那些固定的形式之后心并不会紧绷
ทำไมผมบอกว่าตอบยากรู้ไหมรูปแบบที่เหมาะสมกับเราวันนี้นะอีก3เดือนอาจจะไม่เหมาะก็ได
้为什么老师说这种问题很难回答就是因为也许现在适合你的固定模式可能3个月以后可能并不适合了
เมื่อใจเราเปลี่ยนนะหรือคุณธรรมเปลี่ยนไปบ้างบางทีสิ่งที่เคยเหมาะกับเราวันนี้ก็ไม่เหมาะแล้ว
因为一旦我们的心变了一旦我们的心灵水平有所提升了可能我们今天适合我们的可能那个时候并不适合了
อีกอย่างหนึ่งนะท่านที่จะบอกเราได้เนี่ยว่าเราควรจะภาวนาแบบไหนธรรมะถึงจะก้าวหน้าเนี่ยนะท่านที่จะบอกได้แน่ๆเนี่ยคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
那个真正可以告那个就是一针见血的直接告诉我们说用哪个方式我们一定法这个法一定能够提升的只有一个人他就是佛陀
นอกจากนี้นะในพุทธประวัติเนี่ยเรายังเห็นว่าพระสารีบุตรนะซึ่งเป็นพระอัครสาวกที่มีปัญญามาก ยังแนะนำกรรมฐานให้ลูกศิษย์ไม่เหมาะกับจริต
包括在整个佛教的经典里面也有记载过，曾经这个舍利佛尊者，他曾经在介绍修行的方法，一样会有不适合自己的弟子的这种实力存在。
ขนาดพระสารีบุตรนะยังให้กรรมฐานไม่ถูกจริตเลยแล้วจะมาหวังให้ผมเนี่ยบอกแล้วกรรมฐานเราก้าวหน้าแน่นอนเนี่ยลองคิดดูสิว่าผมจะบอกได้ยังไง
就连舍利佛尊者他都无法能够绝对准确的能够介绍给自己的弟子每一位弟子一个正确的一个修行方法那老师呢老师跟他比较而言那老师怎么可以呢
บารมีของพระสารีบุตรนะเทียบไปเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งของผมเนี่ยเหมือนหิ่งห้อยเท่านั้นเองเทียบกันไม่ได้เลย
这个舍利佛尊者他的这个波罗蜜就像这个太阳一样的老师的波罗蜜就像萤火虫一样的这完全是无法相提并论的
นั่นเราต้องทดลอง
因此一定要自己去实践一下
ที่จริงผมเข้าใจนะคือคนจำนวนมากเนี่ยก็เข้ามาถามด้วยคำถามลักษณะเนี้ยอยากจะมีวิธีที่ง่ายที่เร็วสำหรับตัวเองผมได้รับคำถามนี้บ่อย
ๆ其实老师经常会碰到这样的问题然后老师也特别能够理解就是说其实很多人都希望能够找到一个最简单也最适合自己可以在最快的时间内协助于自己修行的这样的问题
แต่ที่จริงมันจะมีกรรมฐานหลักกรรมฐานพื้นที่เหมาะสำหรับคนจำนวนมาก
事实上是有一些方法实际上是适合很多人的
เช่นการดูลมหายใจการทำอนาปานสติ
比如光呼吸
ทีนี้เราก็ดูเอาแค่จำหลักให้แม่นไม่ไปเพ่งลมก็ใช้ได้
那我们也可以试一下只是要记得一个原则就是我们别去紧盯和专注就可以
สรุปปัญหานี้ตอบไม่ได
้总而言之你这样的问题无法回答
巴山老师好我记得第一次小餐的时候你告诉我你说我的心有一个结我想问问现在的状况怎么样了
เขาบอกว่าครั้งแรกอาจารย์บอกเขาอยู่ในใจจะมีจุดแข็งเขาอยากถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงครับ
ดีขึ้นมากแล้ว
已经有了很大的改善
อย่าไปสนใจว่ามันมีหรือไม่มี
别去留意它
ภาวนาไปเรื่อย
就是那样持续的去修行
ใจดีขึ้นมากแล้ว
心已经有了很大的提高
สังเกตดูอย่างนี้ก็พอแล้วว่าทุกครั้งที่เราพยายามบังคับตัวเองกดความรู้สึกต่างๆหรือเพ่งใจจะมีน้ำหนัก
可以自己可以去留意一下是无论何时只要我们有在打压或者是控制或者是压抑自己的心情的话我们的心就会有沉重感
那我现在的做法这个就是这样子的观身的时候就知道比如说我现在在讲话那心就跟着这个就出来了然后接着就会问自己一下那你的感受是什么你心底的感受是什么
เขาตอนนี้เขาภาวนาคือดูกายอยู่แล้วนั้นจะดูกายจะถามตัวเองว่าตอนนี้ใจรู้สึกยังไงครับ
ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้
不一定要那么做也可以
เดี๋ยวผมขอปรับสองตัวนะจิตที่ดูกายเนี่ยมันมีลักษณะอันหนึ่งเวลาเขาพูดเขารู้สึกว่าเขาควรจะดูปากที่ขยับใจนะก็จะไหลมาที่เนี้ย
你需要有两点需要做一个调整当你在说话的时候你的观身就是你的心就会跑到你的嘴巴这个地方来
ให้รู้ทันว่าจิตไหลมาที่นี
่要及时的知道心已经到这里来了
ที่จริงเราไม่ได้ทำไม่ได้เจตนาทำขนาดนั้น
事实是我们修行并没有这么没有有意识的要去这么做到这个程度
จริงๆแค่รู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวนะความรู้สึกมันจะกว้างกว่านี
้其实就只是知道这个身体在动这样的话觉知就会更加的宽广
อันนั้นจะเป็นการเจตนานะส่งจิตไปที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง
这个你那种做法是有意识的去把自己的心送到某一个器官那个地方去
มีคนเนี้ยผมเห็นเช้าเนี้ยตอนกินข้าวก็เป็นคนริมสุดเนี้ยใช
่那今天早上老师有看到那个最边上的那个同修
เวลากินข้าวเนี้ยปากขยับนะคือดูก็รู้แล้วว่าตั้งใจภาวนานะหลายคนตั้งใจภาวนาแต่ว่าจิตที่วางไว้มันยังแรงไปนิดนึงเวลากินข้าวเนี้ยความรู้สึกก็อยู่ที่การขยับตรงเนี้ยที่จริงมันเป็นลักษณะของจิตที่เพ่ง
像很多人在一吃饭的时候就一看就知道他在努力的用功但是他的这个心就是放在这个嘴巴里面在咀嚼这个地方其实这个症状是属于紧盯跟专注
你可以敢送จิตไป送จิตไปที่อวัยวะ
这个就是送心去到某一个器官
ไม่ใช่รู้สึก
那个不是感觉那个不是觉知
所以不要把那个关注点放在某一个点上，放在整个身体的移动上，是吗？
เขาบอกคือไม่ให้ใจอยู่กับจุดอายุวัยวะจุดหนึ่งต้องรู้ทันตัวใช่ไหมครับ
โดยหลักแล้วเราจะไม่เอาใจนะไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าเวลาเราพูดว่าให้ความรู้สึกอยู่ที่ทั้งตัวเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงบางคนนะพอได้ยินแบบนี้จะเพ่งกายทั้งกายคือจะเอาจิตนะจับลงไปที่กายทั้งกาย
然后从道理上面讲说就是我们不要把心去专注到某一个点而要去觉知到全身但是这个地方也要小心有些人一旦这么听了之后他就会去紧盯专注全身
รู้สึกกายไม่ใช่เพ่งกายทั้งกาย
觉知身体但是并不是去紧盯专注全身
เราก็วัดแบบนี้เลยว่าเราวางใจถูกหรือเปล่าสมมุติว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราขณะที่เราเคี้ยวเนี่ยหรือขณะที่เราพูดเนี่ยใจเนี่ยมันไหลมาที่นี่สมมุติเราไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเราทำไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้สึกได้ว่าใจมีน้ำหนักใจทื่อแปลว่าเราน่าจะทำอะไรผิด
比如如果我们的心只是跑到我们的嘴巴或者是跑到我们咀嚼这个地方来了我们并没有意识到这个症状是属于紧盯跟专注但是一段时间之后我们可以去观察一下我们的心是有点沉的然后心是有点这个就是不太就是比较迟钝的比较沉重这个就说明我们是紧盯跟专注了
动才ชั่วโมงบินคือประสบการณ์ในการภาวนาจะค่อยๆสอนเรา
这个就一定要花时间去实践然后我们的经验就会慢慢的去教我们自己
แล้วก็ไม่ต้องเฝ้าถามตัวเองว่าขณะนี้รู้สึกไงเพราะว่าการถามอย่างนี้นะมันมีลักษณะของเจตนาที่เป็นการดักรู้
这个不用提醒自己不用自己问自己说我现在是什么感觉如果这么去问的话其实就是已经是在提前再去去观了
懵没
发懵吗
懵不我理解一下就是就让他自己有什么感觉就起来什么感觉就对了是这样吗
เขาว่าต้องให้มีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่
对
如果没有感觉感觉不到也就知道我现在感觉不到
เขาว่าถ้าหากไม่รู้สึกอะไรก็แค่รู้ว่าไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมครับ
ใช
่对
谢谢老师
แล้ว
ขอบคุณมากคร
ับ ก็ให้รู้ว่าอยากรู
้但你想知道你要知道你想知道
哦
那那很对
很对好谢谢老师我知道我不知道该给谁
才大爷
老师你好，就是刚才说那个不要专注的话，好像那天我说的就是好像那个心有那个觉知的话，是要看那个心才能看得到，是在看是不是，是这个意思？就是我是在看这个心才能看才能知道啊，就是好像我生气了，生气了上面那里很火，生气了我去看一下这个心，哦知道生气了，那个心是很亮的，这样子透的，是要就是只是去看是不是，是不是还是专注啊，专注心。我这边
จริงจริงเขาเขาถามผมยังงงอยู่คือคล้ายๆว่ามีความรู้สึกผกขึ้นเขาต้องไปดูจิตจริงมีความรู้สึก
เวลาที่เกิดความรู้สึกนะความรู้สึกนี้มันเกิดร่วมกับจิต
其实当这个你心里面升起感受的时候其实它是跟心一起升起来的
เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความโกรธเนี่ยก็ใช้ได้แล้วถือว่าดูจิตแล้ว
因此当你如果能够看到这个生气那个已经很好了那个已经在观心了
เพราะว่าความโกรธเนี่ยคือเจตสิก
因为这个生气是属于心所
มันเกิดดับพร้อมกับจิต
它跟心是同时一起生灭的
พอเกิดขึ้นนะก็แค่รู้สึกว่าเกิดขึ้นไม่จ้องไว้ก่อน
它升起了就只是知道它升起了并没有提勤去紧盯和专注
แล้วก็ไม่ต้องส่งใจลงไปดู
也不用去把心送进去去看
งงไหม
是有点懵，因为我之前说的我都是好像我生气了，我这里生气，我知道生气啊，我再看一下我的心，我的心不生气啊，那里亮的，我是看了一下那个心啊，所以我。
ขณะที่หนึ่งถูกต้อง。
你第一立刻是对的。
ขณะที่สองผิด。
你第二时刻做的那个是错的。
คือขณะที่หนึ่งเนี่ยกำลังเพลินอยู่หลงอยู่กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะความโกรธผุดขึ้นแล้วรู้สึกว่ามีความโกรธอันนี้ขณะนี้ถูกต้อง
比如当你正在走神的状态然后突然之间有嗔心升起然后你知道有嗔心升起这一刻是对的
ขณะที่สองเนี่ยพอรู้สึกว่านี่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากดูอีกส่งใจลงไปดูขณะที่สองเนี่ยผิด
你的第二个接下来的动作就是然后这个嗔心升起来之后然后你送心进去看那一刻这个错了
เพราะอะไรขณะที่ส่งใจลงไปดูนะขณะนั้นน่ะทำอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพ่ง
为什么因为你第二个片刻是送心过去看那个已经是紧盯跟专注了
就是知道那里生气了就行了就不用看那个心了是吧
ขอบอกอันนี้หมายถึงคือแค่รู้ว่ามีโทสะผุดขึ้นก็พอไม่ต้องไปดูจิตใช่ไหมครับ
ใช่แค่รู้ว่ามีโทสะผุดขึ้นก็พอแล้วไม่ต้องดูอะไรเพิ่ม
对就只需要看到升起来就可以了不需要再去另外做什么
มีแต่ว่าหลังจากที่โทสะเกิดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีสภาวะอื่นตามหลังมามันคนละตัวนะมีโทสะเกิดขึ้นนี่หนึ่งสภาวะมีสภาวะอื่นเกิดขึ้นหลังจากที่มีโทสะเช่นไม่ชอบเป็นอีกหนึ่งสภาวะถ้ารู้ทันได้ก็รู้รู้ไม่ทันก็ช่วยไม่ได้ก็รู้ไม่ทัน
那只是说如果这个嗔心升起来之后这个另外一个片段就会出现可能心对于这个嗔心会有不喜欢然后如果你能够知道那个不喜欢升起你及时的去知道那个也可以但是如果你不知道也没有关系因为你也帮不上什么忙
那ทำเงี้ยผิด
你这么做就错了
มันมีเจตนาของการส่งลงไป
你有意识的送心进去看
พวกเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างการรู้สึกตัวเนี่ยการดูจิตการรู้สึกถึงว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกับเจตนานะส่งใจลงไปดูไม่เหมือนกัน
大家一定要分清去感觉自己当下的感觉和送心进去看这个是不同的
我说说那天我那个感受，就是那个高见师兄他在后面跟老师沟通的时候， 他老师不是说，他说他的经历，他说不是说很苦吗？这样子啊，他说没感觉。那个时候我感觉很苦，我都一整个那个身都觉得很苦。但是我后来我观一下那个心，因为我觉得我那个心不苦，那个苦慢慢就没了。
เขาบอกเวลาเห็นมีความทุกข์ขึ้นแล้วจะรู้สึกความอยู่เวลาไปดูหลังจากเขารู้สึกมีความทุกข์แล้วจะไปดูจิตจะรู้สึกว่าจิตไม่ได้ทุกข์แล้วความทุกข์จะหายไปครับ
เนี่ยมันเป็นปัญหาของการสื่อสารนั่นหนึ่งนะเวลาที่เขาบอกว่าพอเห็นที่จริงเห็นความโกรธเนี่ยจริงๆดูจิตแล้ว
这个就是因为这个语言交流的不方便实际上你能够知道你生气那个已经在关心了
如果我不是啊，我不关那个心，那个苦还在这里啊。เ
ขาบอกว่าถ้าหากไม่ได้ไปดูจิตความทุกข์ยังอยู่ครับ
ถ้าไม่ได้ไปดูจิตความทุกข์นี้จะยังอยู่มันเป็นอย่างนี้ไหมลองถามเขาดูซิว่าทุกครั้งที่เขาดูเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสภาวะต่างๆนี่มันจะดับเป็นป่ะ
是不是你有这样的一个感觉就是每一次你去看那个心的话所有的这种情绪都会灭去会是这样吗
大部分这样子
所以你还不要你看
那来皮
就是那个就错了
好来อันแรกเลยนะสภาวะเกิดขึ้นรู้สึกเนี่ยขณะนี้ถูก
为什么因为当什么情绪升起来的时候那一刻你知道那一刻是对的
ที่จริงจบแล้ว
คือ那个已经结束了那个已经是在关心了
แต่ว่าพอฟังว่าต้องดูจิตเนี่ยพอเห็นพอรู้สึกว่าความโกรธเกิดขึ้นนะจิตก็เพ่งลงไปที่ความโกรธ
然后因为你听到老师讲关心所以这个当这个嗔心升起来了之后然后你就会去紧盯跟专注这个生气
我不是我就觉得很苦那个心很苦也是一样的吧是觉得很苦那个时候那天他说不苦啊很高兴我觉得我怎么那么苦啊很苦那个感觉很苦想哭的那样子后来我就不知道这个就知道那个心这里就很又后面看了一下又很亮堂那个苦慢慢没了那
เขาบอกเหมือนมีความทุกข์ผกขึ้นเขาจะรู้สึกความทุกข์อยู่แต่เวลาจะเขาจะเหมือนจะทำขั้นที่สองคือไปดูจิตแล้วเวลาไปดูจิตความทุกข์เขาบอกว่าจิตไม่ได้ทุกข์หรือทุกข์ตัดจะดับไปครับ
จำไว้ว่าไอ้ที่ทำครั้งที่สองนี่ไม่ต้องทำ
要记得你做的第二个动作不需要做
谢谢老师
那老师比如说吃饭的时候哈就是这个在嚼就是不是送心去看就是嚼的时候心自己跑到这里来跑到这个嚼然后嚼一阵子嚼了一阵子可能他又跑到我那个腿那里去了就是那个注意到腿就是知道腿的动作然后可能听到一个声音这个那个有听到一个声音就是心这样子是觉知对吗
เขาบอกเวลากินข้าวอยู่บางทีใจก็ไหลไปที่ปากบางทีก็ไหลไปที่ขาบางทีก็ไหลไปฟังครับเขาถามว่านี่คือรู้สึกตัวไหมครับ
จะดูอย่างนี้ก็ได
้如果你这么看也可以
คือแค่รู้พฤติกรรมของใจ
就你只是说去观察这个心它的一个行为举止
แต่ว่าถ้าเราดูอย่างนี้อย่างเดียวนะสมมุติว่าใจมันเคลื่อนมาที่นี่เสร็จแล้วเคลื่อนมาที่นี่เคลื่อนมาที่นี่เคลื่อนมาที่นี่เคลื่อนมาที่นี่ดูใจที่เคลื่อนไปตลอดเวลาเนี่ยนานๆมันจะฟุ้ง
那假设如果你不停的看你的心一会儿跑到这里一会儿跑到那个地方如果随着时间的推移你的心就会很容易散乱
เวลาเราไม่เจตนาเนี่ยถ้าเกิดมันรู้สึกขึ้นมาได้ว่าใจไหลมาที่นี่ใช้ได
้如果我们没有刻意的情况下如果知道说心跑到这里来了这个好这个还可以
แต่ว่าคนปกตินะพอเห็นว่าใจไหลมาที่นี่รู้นะจะมีปกติแอบดักรู้นิดๆเพื่อจะดูว่า 在们这来白天来一。
然后一般的人都会有这样的一个反应，就是一旦知道心往了这里跑，然后就会去提琴去看说下一刻这个心会跑到哪个地方去。
เมื่อเราทำนี้เวลาฝึกดูจิตที่ไหลเนี่ยเรามีจุดหนึ่งเป็นเครื่องหมายแล้วเราก็ดูจิตที่เคลื่อนออกจากเครื่องหมายนี้
因此我们观心的时候尽量是找一个参照点，然后我们可以观察这个心离什么时候离开这个参照物。
ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ฟุ้งแต่ถ้าคอยถ้าใจนะมันชอบดูว่าตอนนี้จิตอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นานๆเข้านะใจจะฟุ้ง
如果有一个参照点然后去观察心的跑掉这个是很好的，但是如果去观察说心一会儿跑到这个地方一会儿跑到那个地方一会儿跑到这个地方一会儿跑到那个地方一段时间之后心就很容易散乱。
那个就刚才这个问题说跑就是跑不是他知道就好吗？我们都是正常的活动，该吃饭吃饭，该说话说话，只是吃饭的时候知道了，然后说话的时候我再知道，然后我再玩手镯我也知道，然后一会儿再抖腿，哦，我知道，这样会散乱是吗？对对，就是生活中我自然的该干什么干什么，这时候比方我走了我就知道了，我的腿在抖，我知道了，一会儿玩了玩手镯我也知道，就是，心知道到此为止，这样也会散乱是吗？
ที่จริงมันเป็นอย่างนี้คือถ้าเราทําในรูปแบบด้วยการดูจิตที่เคลื่อนถ้าทําในรูปแบบด้วยการเอาใจนะไปคลออยู่กับสภาวะของการเคลื่อนถ้าจิตจําสภาวะนี้ได้เวลากายเคลื่อนไหวเนี่ยสติเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนะเพราะว่าจิตจําสภาวะของการเคลื่อนได้
其实如果我们的心是以这个身体的移动作为这个所缘的，然后随着时间的推移，心就会记得这个身体移动的这种状态。
คือลักษณะของการเคลื่อนเนี่ยมือเคลื่อนหรือขาเคลื่อนหรือว่าการเคลื่อนของตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเดียวกันคือมีการไหว
实际上这个手的动和脚的动或者是身体的动它们的特征是一样的都是动
就是动的话知道动不去紧盯不会盯着它动到什么程度了就对了对吗
嗯，
就是比方说我知道手动了动了就好了就不管它了就不用说再研究它什么就不是紧盯对吗因为一个有一个紧盯的问题嘛我们都好像会有紧盯的问题
可不可以如此更歪没动它嘛来拿野啊你个可买疼没得骗卡猜没卡
猜的话踢他们有人骗有
对道理上是这样的但是你在做你的所做你所做的实际上你依然在紧盯
的话น้ำหนักของการเพ่งเนี่ยเบาขึ้น
但是你的紧盯跟专注这个重量已经开始减明显减轻
รู้สึกได้ไหมว่าพอเจตนารู้สึกถึงแขนขยับขาขยับหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่กี่ครั้งเนี่ยใจจะเริ่มมีน้ำหนัก
你能够体会到吗但你还没有几次去觉知自己的这个身体的动没有几下你的心就开始有重量
是我能体会
เพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้ยังแรงไป
因此你这种这个觉知的那个力度还这个力度还有一点点大
哦觉知的力度大了那是不是就像一个慢镜头和一个快的镜头就是知道了就回来就完了不会说再进一步就是我可能是知道了有停留然后再
คือเขามีปัญหานี้มีปัญหาพฤติกรรมเก่าเนี่ยทุกครั้งที่คิดถึงการภาวนาหรือทุกครั้งที่คิดจะดูกายดูใจเนี่ยสิ่งแรกที่ทำนะที่เกิดขึ้นพร้อมกับการรู้สึกเนี่ยคือกดลงไป
你有这样的一个有这样的一个举动就是每一次你想到修行你就会先把自己的那个心会往下面有一点点压制
是这样是这样
要及时的知道
好 我还有一个问题。
那到年底去了。
你现在就会明显要要有改有所改进。
啊，我的问题是，因为老师说我们无论做什么都是要知道，但是当我们在做一场演讲的时候，我们要集中精神，组织语言，看现场的情况，然后在这个时候，我想是不太容易回到当下的，是不是在我这一场讲演的过程中可以不休，等我讲演完了回来再回来说知道呢？
เขาบอกเวลาที่เหมือนไปมีคนเยอะๆเขาจะพูดเป็นผู้ที่พูดเขาบอกช่วงนั้นเขาจะรู้สึกภาวนายะคืออันนี้คือหมายถึงว่าจริงๆช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของภาวนาของเขาใช่ไหมครับต้องนั้นจะพูดเสร็จแล้วเป็นเวลาที่ภาวนาใช่ไหมครับ
คือที่จริงเราแบ่งออกเป็นการภาวนาเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือแบ่งออกเป็นสองแบบคือภาวนาในรูปแบบกับภาวนาในชีวิตประจำวัน
修行那我们可以把它分为两个部分第一个部分属于在固定形式的修行和第二个部分属于在日常生活中的修行
ทีนี้ขณะที่พูดเนี่ยขณะนั้นนะมันไม่รู้สึกตัวหรอกรู้สึกตัวได้ยากเพราะขณะนั้นมันหลงอยู่
当你在演讲的时候，那一刻这个觉知自己是很难的，因为那时候是处于迷失的状态。
แต่ถ้าเราพูดอย่างนั้นนะพูดว่าขณะที่พูดเนี่ยไม่ใช่เวลาภาวนาใช่ไหมไม่ใช
่那如果我们就因此而说在说我们在演讲的时候不是修行的时间那个不对
เพราะว่าถ้าเกิดกำลังพูดอยู่เนี่ยเกิดร่างกายไหวแล้วเกิดสติขณะนั้นภาวนา
那比如说如果你在正在演讲的时候如果身体有移动然后心有在决心有在提升有在知道那个就在修行
คือเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นนะมีความเพียรเมื่อนั้นนะถือว่าภาวนาแล้ว
无论何时只要是有决心的那一刻就是有精进那一刻就有在修行
เมื่อใดไม่มีสติก็คือไม่ได้ภาวนา
无论何时只要没有决心那一刻就没有在修行
就是不必完全割裂开，就是。
อันนี้หมายถึงคือไม่ต้องแบ่งแยกชัดว่าอันนี้ไม่ใช่เวลาภาวนาอันนี้ก็เป็นใช่เวลาภาวนาใช่ไหมครับ
ไม่ต้องแบ่งแยกชัดเพราะว่าให้วางใจอย่างนี้ว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นเวลาภาวนา
不用清楚的区分说这个时间是修行这个时间不是修行的时间是一定要给自己一个定位就是从早上一睁眼到晚上睡觉之前全是修行的时间
แต่ว่าต้องรู้ว่าขณะที่เราหลงไปขณะนั้นเนี่ยคือเวลาที่เราไม่ได้ภาวนา
但是一定要知道在我们迷失的那个时间我们在迷失的时间那个是我们没有在修行的时间
หรือว่าขณะที่เราทำงานที่เราต้องคิดสติปัญญาเราสมาธิเรานะจมอยู่ในเรื่องงานที่เราคิดขณะนั้นเราไม่ได้ภาวนา
或者是我们在工作中我们是用到思维或者是要用到我们的念头或者想象这个工作的时间里面因为我们的觉性我们的禅定和我们的智慧全部都是一门心思的在专注在工作上面所以那一刻我们暂时不是我们的修行时间
ที่เหลือนะเป็นเวลาภาวนาแต่ขึ้นอยู่กับว่าสติจะเกิดหรือเปล่า
那剩下的时间全是我们修行的时间那个取决于说这个我们是否有决心
那就是工作还是要影响到修行吗
你的意思是工作会让修行变慢对吗
对呀、啊、你毕竟在你迷失的时间要比你知道的时间多呀
考不完อันนี้ก็แสดงว่าทำงานก็เป็นคืออุปสรรคอะไรล่ะอุปสรรคต่อภาวนาครับก็เพราะต้องรู้ต้องหนงต้องเยอะกว่ารู้แน่นอนครับ
เราไม่ได้ภาวนาตลอดเวลาเราไม่ได้ทำงานตลอดเวลาหรอก
我们的工作不会是一直是我们不会是一直是在工作的
ขณะที่เราตั้งใจทำงานนะสักช่วงหนึ่งนะความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นความรู้สึกเบื่อไม่ใช่งาน
比如说我们正在工作然后突然之间我们可以感觉到真的好厌倦但是这个厌倦不是工作这个厌倦是可以让我们修行的
谢谢
解决了。
好不好，
问题是一样的，因为我们刚刚老师说到睡觉前要 QQ 微信 email， 我们是一睁开眼就要 QQ 微信 email 反转的啊，所以说我们也问题也是去工作这个主要性质，工作主要性质是思维的时间很长，就需要想的这个时间很长，对着电脑的时间很长，对着这些电子设备的时间比较长啊，就是这种情况会有一个矛盾，就是过来这里之前就这段时间会有这个矛盾，就回去以后也会担心有这个矛盾，但是刚刚老师好像解决了。如果老师再想详细在这方面解答，那也不妨。
เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานที่ใช้ความคิดเยอะไม่ได้ตื่นขึ้นมาต้องเล่น Facebook แล้วใช้ QQ ใช้ WeChat เขาจะจริงๆเขาบอกว่าปัญหาของเขาจริงๆตบแล้วตบเหมือนก็เพราะเมื่อที่คนนี้ถามปัญหาจริงๆเขาได้คำตอบแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าหากอาจารย์อยากจะเสริมอะไรอีกเขาก็ไม่ปฏิเสธครับ
ก็แยกให้ชัดแล้วกันระหว่างเล่นเฟซระหว่างใช้เฟซบุ๊กทำงานเนี่ยกับใช้เฟซบุ๊กเล่นในเรื่องอื่นๆ
只是说你一定要分清说你用这个微信用这个 QQ 是工作还是用 QQ 微信是在玩
มันแยกคือจริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มต้นในการทำงาน
那可能我们很多时候往往是刚开始的时候我们在工作
แต่สักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพื่อนเราก็โผล่มาเดี๋ยวเรื่องนั้นก็โผล่มาเรื่องนี้ก็โผล่มาตรงนั้นไม่ใช่งาน
然后一会儿这个朋友出来了那个朋友出来了这个信息来了那个信息来了但是那个不是我们的工作
อย่างนึงคือเวลาเราเล่นพวกนี้บอกตามตรงนะสภาวะที่เกิดขึ้นอันหนึ่งใจเราจะส่งออกไป
但实际上我们在玩这些的时候其实有一个事实的真相就是我们的心就会送进去
นี่ส่งตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราเลิกเล่นใหม่ๆนะจิตจะไม่ทวนเข้ามา
如果我们长时间的处于这种送出去的状态一旦我们放下了之后心是不会回来的
ใจมันจะค้างอยู่ข้างนอกสักช่วงหนึ่งถึงจะภาวนาได้สักช่วงหนึ่งมันถึงค่อยๆกลับมา
心就会被像被关在外面一段时间之后只有一段时间之后过去之后它才会慢慢的回来
นี่มันพอเราเลิกเล่นหรือเลิกทำงานเนี่ยช่วงแรกนะจะดูใจไม่ได้เพราะว่าใจนะจะลอยไปอยู่ข้างนอก
因此我们工作之后我们无法直接去关我们的心因为我们的心在外面
ขณะนั้นนะให้รู้สึกกาย
那个时候是你要回来觉知你的身体
อันนี้จะช่วย
这个就会能够对你有所帮助
แล้วก็ช่วยได้แล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือถ้ารู้ว่าจิตมันออกอยู่ข้างนอกรออยู่ข้างนอกแล้วเห็นสภาวะก็ได้เหมือนกัน
再有一点如果你的心被关在外面你知道你的心在外面这个也不错也同样很好
แล้วก็มีตัวหนึ่งที่เราอาจจะสังเกตได้เป็นช่วงๆแต่ว่าไม่ต้องเฝ้าตลอดเวลาก็คือเวลาที่เราทำงานสักช่วงหนึ่งเนี่ยสังเกตใจที่เคลื่อนเข้าไปในจอ
或者是你可以观察一下就是说你在玩这些电脑的时候就是这个心会跑到这个镜头里那个屏幕里面
ดูใจที่ไหลไปดูจิตที่เวลาเลิกแล้วเนี่ยจิตมันลอยค้างอยู่ดูสองตัวนี้ให้จำสภาวะนี้ให้ได้เพราะว่าของเราเนี่ยถ้าเราเล่นพวกนี้บ่อยเนี่ยสภาวะนี้จะเป็นสภาวะที่เกิดบ่อย
那就是看两个状态第一个状态就是看自己的心往这个屏那个屏幕里面送进去另外一个就是看一旦我们这个工作结束之后我们的心就在外面因为这两个状态对于你来讲是升起的频率是比较多的
เพราะว่าเราทำเหตุแบบนี
้因为你的环境就是这样的一个环境
เสร็จแล้วช่วงนี้ดูไม่ได้ก็ดูกาย
那如果什么时候你无法关的话你就回来关自己的身体
นั่นมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยอยู่หน้าจอวันละหลายๆชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่อยู่ตลอดเวลาเราจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ควรจะถอยออกมา
因此比如说如果我们有人在用电脑要连续用好几个小时的然后我们可以选择比如说我们一段时间之后可以从里面退出来比如说半个小时以后然后尝试让自己的心可以从这个屏幕里面可以收回来
ถอยมานิดนึงหายใจสักแป๊บนึงหรือเดินไปห้องน้ำรู้สึกตัวมันจะช่วยทำให้สดชื่นขึ้นงานก็ไม่ได้ช้าแล้วก็มีสติด้วย
可以用呼吸帮忙或者去用上厕所或者用喝水的方式去觉知自己因为这样可以回来让我们自己觉知自己而且这样的话会让我们自己会心情会比较轻松自在而且也不会对我们的工作质量有任何的影响
老师我问一个题外话就是说如果家人就是至亲生病了或者住院了甚至就是在临终死亡之前的弥留之际我们可不可以拿这个棒棒塞在他手上或者放到枕头下边这样做可不可以
เขาถามว่าถ้าสมมติว่าญาติหรือเพื่อนสนิทใกล้จะตายแล้วใช้ตัวนี้จะช่วยไหมครับ
ไม่ช่วย
没有帮忙没有任何帮助
คือเวลาคนป่วยใกล้ตายเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได้มากล่ะเราทำได้แต่ว่าพยายามทำให้เขามีความสุข
其实对于一个临终的人我们能给他做的其实很少的我们其实能做的就是去尽可能让他拥有快乐
คืออย่าทำให้อย่าไปกวนใจเขาอย่าทำให้เขามีโทสะอย่าทำให้เขามีความกังวล
比如别去干扰他别去让他升起嗔心或者是别让他担心
那如果病了也没有用吗就是普通生病的时候
เขาบอกว่าถ้าเพื่อนหรือญาติป่วยจะช่วยได้ไหมครับ
ไม่ถึงอันนี้เหร
อ你是指这个吗
ไม่ได้หรอก
不可以
嗯好了我问一个问题就是那天教我们画画那个就是那种状态觉得挺容易修行心也比较喜欢这个可不可以作为平时的固定模式
เขาถามว่าเมื่อวานที่อาจารย์พจนะสอนที่วาดภาพเขาจะรู้สึกว่าอันนั้นจะรู้สึกดีเขาจะใช้อันนั้นวาดภาพเป็นรูปแบบได้ไหมครับ
ที่จริงรูปแบบเนี่ยที่ดีนะมันจะต้องเป็นคือปกติเราจะได้รับคำแนะนำว่าเวลาเราจะภาวนาเนี่ยที่ดีนะเราจะไม่เลยกายเลยใจของเราออกไป
其实这个最好的修行的这些方式是最好不要离开身不要离开心
ทีนี้การวาดภาพเนี่ยมันใช้พักผ่อนได้ทำให้มีความสุขทำให้เกิดสมาธิได
้这个画画可以让心有快乐可以让心比较宁静可以让心休息
อันนี้ช่วยได้ในกรณีที่ต้องการพักผ่อน
这个帮忙是在于当心需要休息的时候可以帮得上忙
好了谢谢
发生老师我想问一个问题但是就心里挺惭愧的就是我有一个特点我特别爱睡而且特别会睡还有救吗
เขาเป็นคนที่ชอบนอนเป็นครับเขาอยากจะว่าเขาใช่ได้ไหมครับ
มันนอนวันละกี่ชั่วโมงเหรอ
你一天睡几个小时
我一般情况下是这样就是上班的话到家十点钟十一点上床睡觉睡到早上七点钟八点钟坐上班的车一直睡到九点钟中午十二点到一点钟还要睡半小时晚上下班回家的路上睡一个小时大概十几个小时吧
差不多就玩了十几个小时吧
哦，那คำถามเขาคืออะไรนะ？
所以你的问题是什么？
我的问题是因为我上班的环境就是
我进办公室到我下班只有两次上厕所，其他时间连位子都不会挪的那种，然后事情特别多，然后就特别乱的那种，然后下班的路上就是很困，然后就想睡觉。那这样的话我要在什么时间练习？
ขอบอกว่าเวลาที่ทำงานของเขาจะยุ่งค่อนข้างยุ่งยากมากครับแค่มีเข้าห้องน้ำแค่มีสองครั้งครับ
ต่ออะไรสองครั้งต่ออะไรต่อวันเหรอ
你一天只有两次上厕所的时间上班的时间对吧
我上班的时候就是几乎忙的不会想上厕所所以我也不喝水上班的时候我都不喝水
ครับเวลางานของเขาเยอะจะไม่ค่อยกินน้ำเขาบอกว่าก็เพราะเขาจะเหนื่อยแล้วจะไม่ค่อยมีเวลาภาวนาครับ
ภาวนาตอนเช้าก่อนไปทำงาน
那你就在上在你上班之前的早上修行
คือตื่นให้เช้านิดนึงตื่นเช้าขึ้นสัก 15-20 นาที
比如你可以早上提前醒15分钟或者是20分钟
ภาวนาในรูปแบบนะที่จริงไม่ต้องทำเยอะมากก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาแต่ว่าให้ทำสม่ำเสมอทุกวันเช่นเราพิจารณาว่าเราพอมีเวลาสักวันละ15นาที15นาทีเนี้ยจะเป็นจะตายก็ทำ15นาทีทุกวัน
比如假设你的时间比较少然后你就可以大概的评估一下就是大概应该可以抽出15分钟在固定形式里面修行就是无论如何谁家什么生跟死或者是发生任何事情每一天都要修这15分钟
一个固定的时间固定的地方是吗
动มีต้องตายตัวที่อยู่เวลาไหมครับที่อยู่ต้องตายตัวเวลาต้องตายตัวไหมครับ
ที่อยู่ไม่ตายตัวแต่เวลาเนี่ยมันจะช่วยได้อันหนึ่งคือถ้าสมมุติเราฝึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันสมมุติเราตื่น6โมงแล้ว6โมงถึง6โมง15เป็นเวลาที่เราภาวนาอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้เรามีวินัย
这个地点没有限制但是时间上面的话如果你假设你每一天是六点钟起床然后你每一天都是六点到六点十五分是你的固定修行的这个时间的话随着时间的推移这个会慢慢帮助你在修行这一块你就会有自己的这个戒律
อันนี้เป็นตัวช่วยทำให้เราทำได้ทุกวันแต่ว่าถ้าคนที่เขาภาวนาอยู่แล้วเนี่ยเวลาเมื่อไหร่เขาก็ภาวนา
但其实这个是对于修行是有帮忙的至于说其他如果什么时候有空的话什么时候都可以修行
啊谢谢巴山老师
ขอบคุณมากครับ
老师好就是本来呢我是在学校里面做老师在学校里面是做老师这个职业的那么我们在学校里面呢也会有就是像画画啊舞蹈啊这些课程然后就是在这里然后那个觉性练习的那个课程然后就是有这种练习的话我觉得特别好那么可以就是把这种方法然后以后的话带到那个课程里去教学生吗
考吧考本哭เขาอยากจะใช้กิจกรรมที่เจริญสติไปสอนนักเรียนได้ไหมครับ
ได
้可以
ก็เหมือนอาจารย์พจนาไง
就像那个四位从那个那空山王府来的那四位老师一样嘛
但是就是说有一个因为昨天老师不是说嘛就是让我注意我自己的问题嘛然后可能这也是我自己的习性还有一个那种就习惯嘛就是不要随便去教别人嘛其实也有发现就是我们很容易有这种就是好为人师的这种习性所以就是说在这个上面要把握一个怎么样的度如果我去做这个事情的话
เขาบอกว่าแต่เมื่อวานอาจารย์แนะนำว่าของเขามีจุดอ่อนคือจะฟุ้งในธรรมหรือใช้ปัญญานำหน้าจริงๆเขาบอกว่าเขาต้องควรทำยังไงจะทำพอดีครับ
คือเราก็ไม่ต้องเจตนาสอนวิธีการปฏิบัติให้เด็กแบบอย่างเต็มรูปแบ
比如我们并不需要说一特别的用心，或者是特别的专心想把就是那个教小孩子很完整的教小孩子修行。
คือแค่สอนให้เขารู้สึกตัวบ้างมีสติบ้างนิดๆหน่อยๆแทรกไว้ไม่จำเป็นต้องพูดรายละเอียดเรื่องไตรลักษณ์ไม่จำเป็นต้องพูดรายละเอียดเรื่องจิตตั้งมั่นไม่ต้องสอนเด็กแบบนี
้就只是在这个活动的过程之中提醒他们回来觉知自己不一定要去讲的非常细什么那个安住的心或者是什么智慧那些东西不用去讲那么多
就是我理解就是说只是把这个觉知的动作交给他们然后呢其他的结论不讲对吗
เขาบอกแค่สอนอะไรนะจิตกรรมแล้วไม่ต้องพูดอะไรรายละเอียดใช่ไหมครับ
แหมจริงๆมันขึ้นอยู่กับเรานะแต่ว่าคอยรู้ทันแล้วกันคือเรามีปกติชอบพูดธรรมะชอบสอนธรรมะ
这个要及时的知道说因为你有一个正常的状况就是喜欢讲法
พอพูดธรรมะแล้วเรามีความสุขมันพูดเรื่อย
ๆ因为一旦你讲到法之后就会很快乐就会就不停地说下去
我明白了谢谢老师
扣起来了ขอบคุณมากครับ
เฮงไหมเนี่ยคนเนี้ย
这个人紧盯专注
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
哪个后面
老师好我想问一下那个念佛的问题因为我现在主要的问题是心比较散乱而且心没有力量所以呢我就想最近一段时间呢我重点在念佛上多花一些功夫
念什么念阿弥陀佛
念 EDBSO 那个
考不考虑说几空考叫风扇ไม่ค่อยมีกำลังเขาอยากจะใช้ EDBSO ได้ไหมครับ
ได
้可以
然后我这两天念佛有一些体验比如说我在行禅的时候有的时候念的时候是很快乐的但是有的时候呢念好像是在心里默念但是呢也能够清楚的觉知到身体的移动或者是重量啊脚的那个地的硬啊坚硬啊或者是那个耳朵里一团一团的那种就那个好像那个是不是耳石我也清楚眼睛的变化也能够觉知到一些其他的一些感受吧我就不知道这两种我是以哪种比较好一些
你觉知什么觉知身体
对就是念佛它是浅浅的在心里像是默念似的但是我同时能感觉到很身体的移动或者是比如说耳石眼石的升起比如说地的坚硬、哦、然后身体的感受等
เขาบอกเวลาเขาท่องบริกรรมอยู่จะรู้สึกถึงความรู้สึกทางกายแล้วจะเห็นวิญญาณทางอายตนะทางหกเขาจะถามว่าต้องดูอันไหนเป็นหนักครับความรู้สึกของเขากำลังทำถูกไหมครับ
ที่เขาเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาทำเขาบริกรรมด้วยหรือเปล่าเดิน
นี่คือ在外面走的时候你有这么做吗
我今天在外边走是以念佛为主就是
你也在这么做对吧
我今天实际在寺院的时候念的时候他是心是默念然后感觉很明显我今天在外面念的时候是以念佛为主我不知道我现在是不是应该以念佛为主还是同时的觉知的这种比较好一些
你在寺庙和在这里有什么区别吗
啊
你在寺庙修的和在这里修的有什么区别我们也听清楚
我觉得我有两种方式一种方式呢就是以念佛为主就是 EDBSO 然后比较专注在念佛上另外一种方式呢是把念佛作为一种背景然后觉知
เขาจะมีสองสภาวะหนึ่งคือเวลาท่องบริกรรมจะเหมือนท่องดูบริกรรมจะเป็นหนักมีอีกอย่างหนึ่งคือดูความรู้สึกเป็นหนักแต่ท่องบริกรรมแต่อยู่ในใจลึกๆก็คือมีอยู่แต่ไม่ชัด จะไม่ได้เป็นหนักเขาถามว่าสมแบบอันไหนถูกครับ
ที่จริงได้ทั้งนั้น
สี่สันสี่อันสองฟังสตูชิง
还有呢就是昨天晚上睡着觉睡觉的时候念着佛早上起来好像醒了还在念佛然后吃饭的时候也在念然后好像休息的时候也在念就是一直在念佛我不知道是不是有点紧盯兼专注但是我这样的下来以后我觉得很昏沉我就不知道比如说我刚开始是这样我想把它形成一种习惯就是把这个 EDB Soul 和我的生活让它联系起来就像呼吸一样这样的话就能够这可能是贪心就觉得这样的话是不是就比较容易让它有连贯性会容易产生定力但是现在这个阶段比较昏沉我就不知道比如说我坚持一段会不会这个情况就昏沉会不会减弱
靠谈话为了นอนหลับก็ยังท่องบริกรรมเวลาตื่นขึ้นก็ท่องบริกรรมทำอะไรก็ท่องบริกรรมอยู่เขาคล้ายๆอยากจะภาวนาให้ท่องบริกรรมเหมือนลมหายใจติดกับชีวิตของเขาแต่เขาสังเกตของเขาจะรู้สึกว่าช่วงนี้จะซึมๆจะรู้สึกว่ามัวนิดหน่อยเขาบอกว่าเขาต้องทนภาวนาอย่างนี้หรือต้องแก้ไขยังไงครับ
ที่จริงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงป่านนี้ภาพรวมใจดีขึ้น
ซีซั่น你从昨天到今天你的整体的你的心里面的这个状况的话其实是有明显的改善的
แต่ว่าการบริกรรมเนี่ยที่มันดูมัวๆนิดๆมันเกิดจากมันเจตนาบริกรรมมากไปเหมือนกับว่ากลัวว่ามันจะหลง
只是因为你有一点点模模糊糊的感觉，只是因为实际上你害怕自己迷失，然后这个有意识的刻意的在这个做这种默念。
เจตนามันแรงไปมันมีอาการแอบเพ่งนิดๆเหมือนกลัวมันจะหลงไปเร็วๆอ่ะที่จริงมันต้องปล่อยให้มันหลง
你因为有刻意的故意不让自己迷失。所以事实上应该是让他迷。
就是睡觉的时候就睡觉，吃饭的时候就吃饭。但是我昨天听老师说，他吃饭的时候也念，洗澡的时候也念，是生活中也都可以念。
通，จริงๆท่องได้แต่ว่าต้องวางใจให้ถูกต้อง。
事实上是可以念，但是心一定要对。
เช่นขณะที่สมมติเราท่องอยู่เนี่ยขณะที่เพื่อเราคุยเราจะลืมไปเราก็ลืมอิติปิโสแล้วก็ไปฟังเพื่อเราคุยเรารู้ตัวอีกทีหนึ่งเราไม่ได้ท่องอิติปิโสเราก็ท่องต่อแต่ของเขาไม่เป็นนี้พอทั้งโต๊ะคุยเนี่ยเขาก็พยายามท่องอิติปิโสเพราะว่ากลัวใจไหลไปฟัง
其实你的状况就是因为其实一般来讲比如说你在念的时候如果其他的在同桌的人他们正在说什么东西的时候如果心跑掉了然后你只是知道心跑掉了然后又重新回来去念这个但是你的情况不一样因为你跟同桌一起吃饭的时候你是故意去念你念这个的目的是为了不让自己去迷失掉
猜得到
是不是这样
对就好像把那个注意力都集中在
因为เพราะฉะนั้นอาการมันจะมีการดึงไว้นิด
ๆ因此你的症状就是有一点点拉他的一种感觉
就是重点还是要在念佛的时候保持觉知这个才是重点是不是
เขาว่าคือท่องบริกรรมคือสำคัญคือรู้สึกตัวใช่ไหมครับ
ใช
่对的
好就这么多
แต่ว่าสมาธิก็ดีขึ้น
但是你的禅定有了提升。
เพราะอะไรเพราะว่าใจมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวนาน。
为什么？因为当我们的心跟一个所缘在一起的时间比较长。
对了，我又想起来，就是比如说我比如说走着累了以后坐下念的时候，如果念的慢一些，会不会心会更稳定？有的时候，因为我行禅的时候念的时候是。很快乐的念，那我做的时候是还是按照这个很快乐的念，还是念的缓慢一些， 平缓一些更好一点。
เขาถามว่าเวลาจงกรมเขาท่องบริกรรมจากเร็วแต่เวลานั่งเขาก็เร็วเหมือนกันเขาถามว่าเวลานั่งควรให้ความเร็วลดลงหรือเปล่าครับ
เร็วหรือช้าไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือใจเป็นยังไง
其实重点不在于速度的快慢重点在于心是怎么样子的
ขณะที่เขาเดินอยู่ตรงนี้ถ้าเขาเดินบริกรรมอยู่นะขณะที่เขาเดินตรงนั้นใช้ได
้比如你在这里走的时候你在做这种助念这个是可以的
就是不管是坐着还是这种经行的就是既要念还要保持觉知就可以了不管速度快慢
OK พูดเหมือนใครอยากจะถามว่าความเข้าใจของเขาถูกไหมคือเวลาท่องบริกรรมคือความเร็วช้าหรือไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่รู้สึกตัวใช่ไหมครับ
ใช่
对的
那就知道了谢谢老师
ขอบคุณมากครับ
มีไหม6:30
ใครอยู่เสียมา6:30了
ถามได้ถามได
้可以问
请问一下老师，心跑去看去听是邪运是吗？然后心在看在听是哪一运？是时运吗？
ท่านถามว่าใจไหลไปเป็นสังขารใจกำลังรับรู้อยู่เป็นวิญญาณใช่ไหมครับ
ใจกำลังรับรู้เนี่ยขณะนั้นเป็นวิญญาณคือวิญญาณทางอายตนะเกิดขึ้นเป็นจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ
์四蕴有一个职责就是去知道这个所缘
哦明白那就是阿罗汉能看能听是应的哪一蕴
什么
就是阿罗汉他能看能听他是应的哪一蕴
ท่านถามว่าพระอรหันต์เวลาฟังไปดูใช้ขันไหนครับไปฟังไปดูใช้ขันไหนทำงานครับ
ก็ใช้วิญญาณในขันนี่แหละ
就是ใช้就是用四蕴
แต่ใจไม่ได้ไหล
但是心并没有跑
OK เออ明白了谢谢老师
เข้าใจแล้วขอบคุณมากครับ
ที่จริงนะในความเป็นจริงเนี่ยจิตที่เคลื่อนเนี่ยสภาวะไม่ถูกต้อง
事实上心的跑动这个状态是不正确的
ที่จริงนะสภาวะเนี่ยมันเป็นความเกิดดับ
事实上这个它真正的实相是生灭
การที่เห็นว่ามันไหลเนี่ยที่จริงสภาวะที่ไหลเนี่ยมันยังไม่จริง
事实上我们看到那个跑动这样的一个状态不是事实
ที่จริงนะมันเกิดดับมันการที่เห็นว่ามันไหลเนี่ยแปลว่ายังไม่เห็นว่ามันมีสันตติ
事实上我们看到它是跑动的其实就是因为我们并没有看到生灭它并没有断开
ยังไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได
้其实这个也不是完全必要一定要看到
เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดเพื่อสื่อสารเพราะว่าความสามารถของพวกเราในที่เนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการเห็นของการเคลื่อน
因为从这之所以说会有这个跑动跑的原因是因为大家现在这样的一个心灵状态的水平这样沟通起来会比较方便语言上面沟通起来会比较方便你才会用到心跑
บอกเขาว่าอย่าคิดเยอะมากนะเขาภาวนาดีอยู่แล้ว
老师想告诉您的是您别想的太多您的修行已经很好了
我不知道为什么要问这个问题只是这个疑惑产生了这样子我以前好像这个问题也问过人家也问过别的老师
考不考他个没路啊他没他办他样的他
他拢不起
因为您迷失在念头里面
迷失在同样的疑问里面
啊
迷失在同一个问题里面就是
ท่านย้ำอีกว่าคือหลงไปแล้วคิดสิ่งเดียวกันครับหลงเข้าไปแล้วความคิดถามสงสัยเดียวกันครับ
คือบอกสภาวะของตัวเองให้ฟังใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย
您是在把您的这个这个境界说给老师听对吧？
我是感觉到我也不知道为什么同一个问题之前活现过，也问过别的老师，然后现在他又出来了，好像是在轮回一样的。
他们说จริงๆปัญหาอย่างนี้ท่านก็เคยถามอาจารย์คนองค์อื่นครับท่านก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ก็ต้องถามอีกท่านเขาจะว่าอันนี้อาจจะก็เป็นวาตะ
สัญญามันคงผุดขึ้นมามั้งแล้วก็ความสงสัยเลยตามมาหลังจากสัญญาผุด
其实这个就是这个想运重新浮产生起然后结果这个一劫就会重新再一次去运作
สัญญาและเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขาร
其实就是这个想运和这个受运是让这个想运升起的原因
嗯好谢谢明白了
ขอบคุณมากครับ
老师就是那天我们在那个寺庙里面我坐在你们前面然后我感受到你跟阿江给尊者很慈悲那种发心然后我看到我自己的心很难受然后很难过那种感觉我看到了之后它就慢慢它就灭去了然后心很平静修行是不是就这样的
你看到他们的慈悲然后怎么了
然后我心里面产生那种很难受那种感觉我看到那种感觉之后
心里难受对吧
然后心就那种难受就慢慢就 灭掉了然后进入一个很平静的那种感觉是不是就这样子
你
啊
考ถามว่าจะอยู่ที่วัดจะเห็นอาจารย์กับพระอาจารย์กิจจะรู้สึกว่าใจของอาจารย์กับพระอาจารย์กิจจะมีเมตตามากเขาจะรู้สึกว่าความใจของเขาจะรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้ทำไมเขารู้สึกว่ามีความทุกข์โผล่ขึ้นอยู่ในจิตใจเวลาเขาจะมาจิตของเขาจะรู้สึกว่าความทุกข์จะเริ่มลดลงแล้วสุดท้ายจะใจไหลเป็นปกติเขาถามว่านี่คือภาวนาไหมครับ
คือเห็นสภาวะอะไรแล้วมีสติก็ภาวนา
无论你看到什么境界只要有决心升起那个都是修行
谢谢老师谢谢
ขอบคุณมากครับ
วันนี้หลวงพ่อบอกเขาว่าเขาฟุ้งซ่านช่วงเช้าเนี่ย
老师就是那个尊者今天早上说到你的心比较散乱
จำได้ไหม
记得吗
记得
มันเกิดจากที่ผ่านมามันกดไว้นานพอมันคลายจากอาการที่บังคับตัวเองเนี่ยจิตมันจะฟุ้ง
这个你心散乱的原因就是因为你以前一直是压制自己的状态一旦这个压制松开之后它自然会散乱
ทีนี้พอวิธีนะที่มีสองแบบก็คือมีถ้ามีกำลังเนี่ยเราจะดูจิตที่ฟุ้งก็ได้
那有两种方式一种方式如果心是有足够的力量的话也可以去直接去看心的散乱
หรือไม่ก็ถ้ามันฟุ้งแรงมากดูไม่ได้ก็ให้มีเครื่องอยู่อันหนึ่งเช่นบริกรรมไปเรื่อยบริกรรมไปเรื่อยใจจะค่อยฟุ้งซ่านน้อยลง
或者是如果心的散乱特别厉害然后无法观你就可以找一个禅修的一个修行的方法或者是那个念经或者是持咒然后去来修行
ตอนนี้กดหรือเปล่า
你现在有没有在压制
有一点
นิดหน่อยครับ
我现在看到了
ตอนนี้เห็นครับ
谢谢老师
ขอบคุณมากครับ
พอละมั้ง
应该够了吧